Ariman Soul taldeak lehenbiziko lan luzea kaliratu berri du. Freskoa, erakargarria eta ederra irratian jaso berri dugun lan hau. 8 kantuekin osaturiko diskoa da eta taldekidea den Lidia Insausti gure artera bildu dugu. Lan honen xehetasunak jakin nahi baititugu. Lidia, egunon eta ongi etorri, ze moduz?
Egunon Nerea, mila esker. Ba, primeran, oso pozik eta gainera bihar estrenatu behar dugu diska zuzenean, beraz, emozio gautan nago, oso pozik.
Arima Soul, indartxu dator lan honekin ez dela?
Bai, hombre, noski, gure energia guztia jarri dugu, eta, ba, bueno, gogokin gaude jendeak hau entzuteko, dantzatzeko, eta gure musika sentitzeko, hori da ideia.
Beltz, kresal txua, kresal urriña edo usaina derio, Lidia?
Hori esaten dute, bai, suposatzen dut azkenean danak kostaldean egotean, ba, bueno, mezuak eta erabiltzen ditugu metaforak, ba, kresala eta itxaso puntua dakatela.
Mm. Soula, blusa, gospela, jaza, brasa, hainbat doinu, jarraitzaileek baute zerekin gozatu, eta euskaraz surfeatzen. Horretan zure alegina aipatzen da, jaso dugun informazio txostenean?
Bai, egia da, zenik orain arte, ba, bueno, ohitutan nengon ingeles ez abestea, ez, genero hietan, bai abesti propioak eta bai bertsioak, baino hau izan zen abentura desberdinan iretzako, eta, ba, bueno, exigentea, ze azkenean ez nengon hain ohituta, eta euskara oso hizkuntza nitza da, baino baita ere zaila konposatzeko orduan. Orduan, ba, bueno, beste abia puntu bat izan zen niretzako, baina emaitzarekin pozik nago.
Eta hala erraten aldizugu, guk ere diskoa atzo jaso, eta ia entzun dugulako. Ederra gelditu da, diskoaz solastatuko gara, baino kokapen txiki bat egiteko, taldeari buruzkoak ere kontatzen nahiko genuke, eh? Zu Zeronen,
bai.
Mikel Makala, Paul San Martin eta Gorka Gaztanbide zaudete taldean, zer kontatzen dugu Arima Soul taldearen inguruan? Sorrera, duela bi urte?
Bai, gutxi gora, bera, pixkat lehenago, 2019ko bukaeran ezagutzen, gehiago ezagutzen hasi ginen, Makala eta biok, baina ofizialki taldea 2008an sortu zen, pandemia erdian, oso arraro izan zen dana, baina, bueno, guk gogokin geunden, eta denbora batean konposaketarekin hasi ginen, ba, bestitxoak eta ideiak montatzen, Makala eta biok hasi ginen estruktura hoiekin, eta geroxeago ikusten genunean, ba, bueno, pizkat indartu behar genitula, eta hobeto garatu, ba, teklatutan hasi izan gurekin Paul San Martin, aspaldin ezagutzen genuen musikaria zen, eta baita ere, ba, bueno, Gipuzkoa eta Espainia mailan esperientzia handia duen musikaria, blues estiloan bereziki zinkatuta dago, baina, bueno, danetik ere joteko gai da, kriston, ba, bueno, dibertsitatea dakalagoko baita bere kulturan, musikalki, eta bagenekin bera pertsona hori zala. Eta gerotxeago, ba, bueno, Gorka Gaztanbide etorri zen, biak elkarrekin ikasi zuten eskola berdinean, beraz, ba, bueno, ere laguntasuna eta adiskidetasuna zuten lehen goztikan, eta bagenekin, ba, bueno, kimika hori egongo zala, eta biokin oso ondo funtzionatu du egin dugun guztiaz, beraien maisutasunari esker, ba, bueno, abestiak forma politartu dute, eta bereziki, ba, bueno, soinu dotorea atera diote.
Mm-hmm. Makala, bera, bakarlari gisa ere ezagutzen dugu, disko jartzalea, baino, zu hasieran berekin batu zinen, eta gero aipatu bezala, ba, Paul eta Gorka batu ziren taldera berandu xago?
Hori da, bai.
Mm-hmm. Bueno, nolako bilakara izan du taldeak? Lan luze hau, lehen bizikoa da, baino, bueno, horren arrastoan edo errestoan ibili gara, aurrapen kantuak ere gozatu izan ditugulako.
Bai, bueno, hasiera batean, epe txiki bat egin genuen, eta abia puntu moduko zerbait izan zen, ba, bueno, estiloa pixkat horrekin hasi zen, zer nolako soinua ateratzen genuen, eta, ba, bueno, proba moduko zerbait izan zen, baina, ba, segon abesti baten bat ja guri identifikatzen diguna, ez? Eta horrekin hasi ginen, kontzertuak egiten hasi ginen baita, eta gure lehen, ba, bueno, lehen esperientzia hortik atera zen, eta orain gontan ja gure lehen lan luzea egin dugu, eta beste, bueno, pertsona dagoa dala esango nuke, eta baita ere freskoago, ez? Lehenengo lan hortan, epean abestiak luzeagoak ziren, eta neo soul puntu bat zekaten baita, eta bueno, beste, ez dakit, beste pintzelakadak zeuden, ez? Orain gontan, abestiak agian puntu komertzialago bat dakate, motzagoak dira, baino bereziki, ba, dantzatzeko beste puntu bat dakate, eta nik uste dut, baita ba, publiko gehiagora iritsi daitezkela. Aginduzitako pertsonentzako kantak ditela esango nuke, eta bereziki ba, hori, ba, oso naturalak eta oso alaiak.
Karrikaratu edo kaleratu berri den lan hau, bino bitarteko ere zein den kontatu diguzu, kritika arras onak ere, izan ditu orain artekoak, Elidia?
Bueno, hori dirudi. Ba, momentuz jendeari gustatzen ari zaio, erantzun ona dakagu, naiz eta denbora gutxi eraman, baino bai, lan berriarekin nik uste puntu hori dakala, ez? Oso positiboa dala, oso alaia, eta saiatzen garela, ba, arimarekin abeste horiek egiten. Orduan, nik pentsatzen dut hori efektu rebote izan behar dula.
Zuzenekoetan ere hori nabarmentzen da, ez? Agerian gelditzen da edo sumatzen duzue, Lidia?
Nik uste sumatzen dugula. Ze azkenean beti, bueno, nire ustez behintzat, ez? Dizka bat entzuten duzunean, ideia bat hartzen duzu, eta noski, ba, pertsona edo talde horren soinua islatzen da, baina zuzenekoan benetazko esentzia ikusten duzu. Justu hori da niretzat momentua, orduan, niretzat zuzenekoa gehitu behar du, beti.
Bueno, dozena bat kontzertu pasatxo eman dituzue, areto eta festival ezberdinetan, eta ailegatu da diska berria aurkezteko tenorea ere, hementxe inkainganean dugu. Konta guzu pixkoa, ze impresio, ze bizipen, ze emozio, nolakoa izan da laon hau burutzeko prozesua udaberrian, 2022ko udaberri honetan, sartu zineten Elkar Estudioetara diska grabatzera.
Bai, egia esan oso aventura polita izan da, ze bueno, lehenengo aldiz estudio hain handi batean, dela, estudioa, ba bueno, jende asko ezagutuko du, eta oso leku, bueno, ederra eta berezia da, estetika eta egitura generalian oso ondo prestatuta dago, kriston ekipoa dakate, Victor Sánchez izan da teknikaria, baita ere, ba, bueno, rekonozimentu handiko teknikaria, beraz, hasieratik oso gustura egon ginen, dana oso ondo prestatuta zegoen guk nahi genuna egiteko, eta bera ere lan egiteko orduan oso azkarra izan zen, oso ondo ulertuzun guk nahi genuna, eta baita ere, ba, uste grabatzeko modua nahiko egokia izan zala, ze dana pixkat direktoko efektu horrekin egin genuen, eta horrekin naturala ateratzen soinua. Eta baita ere, ba bueno, komentatu nahiko nuke diskan kolaboratzaile oso bereziak izan ditugula. Alde batetik ahotsetan Noa Egiguren eta Lider Nando izan ditugu korutxoak egiten. Beraiekin baita beste proiektu bat partekatzen dut, gospel musika inguruan, Ispirit deitzen dana. Beraz, ba bueno, biekin hori egin nahi nun, ziur nengoen, ze kriston ahotsak dakzkate, eta magia baita, eta gero ere egon ziren Broken Brothers Brass Bandeko bi kide, John Celestino eta Adrian Martinez, trompeta eta tromboian, eta azkenik izan genuen, naiz eta gurekin grabaketan ez egon, Fundación Tony Mareroko gitarrista, Lalo López, Barcelonan grabatu zuen, eta bere gitarrak ere sartu zituen abesti bat. Zan. Beraz, bueno, esperientzia oso ederra izan zen, emozionalki, ba, bueno, nahiko potentia baita, segure lehen lan luzea izan da, bueno, apustu garrantzitsua zen, eta, bueno, guk nahi izan dugun forma eman diogu, eta orain ikusi behar dugu nolako erantzuna dakan, eta zer moduz di joan dana, bihartik aurrera ja txupinazoa dakagu.
Dortoka pausoa. Gauzak mantxo eta ongi beti hori aditu izan dut nik, eh?
Bai, hobe poliki eta ondo egitea, azkar eta gaiz egitea baino.
Bueno, kantu hau, dordoka pausoa, ipatu dugun bezala, 8 kantuekin osatua dago, hasierako doinua iluna barra zenuten, arima du ere entzuna ali izan dugu, hitzekin uztartuz, orain dordoka pausoa, komposizio lan horretan nolakoa izaten da prozesua?
Ba, bueno, normalian, makala eta biok hasten gara, abestien estruktura eta eskeleto generala egiten, doinuak eta baita ere letrak izaten dira lehenengo gauza. Eta, ba, bueno, hitzetan adibidez, beti elementu ezberdinak ditugu, natura, maitasuna, eguneroko bizitzan gertatutako gauzak, izango lirateke, ba, bueno, puntu nagusienak, eta baita ere, ba, bueno, hausnarketa eta aldarrikapena sartu dira diskauntan. Eta, ba, bueno, struktura horiek ja justu gutxi gora bera forma eman dutenean, abestiei, normalian lokalean elkartzen gara Paul eta Gorkarekin, eta beraiek, ba, bueno, eskema horien artean eta maketa horiekin akordeak sartzen dituzte, erritmoak eta baita ere konponketak egiten dituzte. Bereziki, ba, bueno, harmonikoki Paul San Martin pianoan da anistasun gehien duena, orduan berak izaten da, ba, bueno, akordei eta konponketa horiei indarra ematen diona, eta Gorka Gaztanbide, ba, bueno, erritmo eta estrukturetan oso aditua da, eta baita ere, ba, forma edo borobitze hori egiten du. Orduan gutxi gora bera hori izaten da prozesua.
Lan honetan, denak, ala denak, zuen kantuak dira, zuek sortuak.
Hori da, bai, orain gontan danak gureak dira, eta lehen aldia da gainera, ze gure beste lanetan adibidez bertxoren bat egon da,
bai.
Eta bai zuzenean bertxo baten bat egiten jarraitzen dugula, guretzako, ba, bueno, hamarkada haietan kokatzen diren artista berezienak direnak, baino gure azkeneko diskan abeste guztiak gureak dira eta noski euskara.
Ba, hori ederra da. Zuzenekoak nola irudikatzen dituzu?
Ba, potenteak.
urduri zaude?
Ez, bueno, a ber, azkeneko hasi baino lehen 5 minutu hoietan bai. Baino bestela beti pozik eta gogokin, bereziki bihar uste izango dela, ba, emozionalki apustu eta poza batera, ez? Baino jendeak nolako, bueno, zer nolako erantzuna duen ikusteko gogokin dago. Oraingoz izan da gehiago, ba, bueno, Instagram edo sare sozialetan komentatzen dutena, baino orain ja, ba, bueno, koronavirusa pixkat pasata eta maskariarik gabe kontzertu bat ikustea eta dantzatzea beste puntu guztiz ezberdina da, eh?
Hori ere bai.
Hori emozio puntu bat deitzen dio.
Sarek indarra handia dute gaur egun, baino ez dakit, aurrez aurrekoa bezalakorik, zuzeneko bezalakorik nik uste ez dagoela, eh?
Niretzat ez da. Hori da, momentu klabea eta bereziki atentzioa jartzeko momentua. Sentitzen duzun unea da, detaile asko dituzu aurrean, eta ez duzer ikusirik. Orduan, ba, bueno, garrantzitsua da hori mantentzea eta hortan zentratzea.
Oroituko dugu, gogoratuko dugu, bihar non eta noiz?
Ba, bihar Lugaritzeko kulturretxean egongo gara, Donostin, 7:30, eta webgunean sarrerak hartu daitezke momentuz, beraz animatu zaitezte.
Bueno, eta agendari begira, ze lekutan, ze aretotan, ze xokotan ibiliko zarete?
Ba, egongo gara Imanol Lartzabal aretoan, eta hor egongo gara itxoiten, baitere bukaeran sorpresatxoren bat izango dugu, beraz, ba, bueno, gogokin gaude, eta espero dugu jende asko animatzea, ze hau izango da, bombazo total.
Bueno, akabaila emateko, kantu bat aukeratzea askatuko dizut?
Ba, venga, aukeratuko dugu Gu Andereak, gure azkeneko bideoklipa dalako, eta abestiontan, ba, bueno, oso mezu potentea dagolako, emakumeoi buruz hitz egiten duen abesti bat da, gure ahalduntzean zentratzen da gaia, bereziki. Eta ba, aldarrikapen horretan jarri izan ditugu hitzak. Eta uste dut oso garrantzitsua dela ba, hori oroitzea eta nahiz eta besti batean egon mezu hori ba, gure utxunea handitzeko izatea, ez? Orduan gu andereak abestia uste toberena dela.
Bibazu, bibazuek. Mila esker, Lidia, gurean izategatik. Eta aipatu bezala gu andereak kantua entzunga izanen dugu urrengo minutuetan. Musu handi bat ongi izan?
Berdin, bezarkada bat.
Aio!
Aio! Trapuzarrak erretzea, bengozko mehiz.